Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma ar praktiskām atziņām kristiešu ikdienas dzīvei. Esmu Ģirds Rozners. Šodien mūsu raidījuma sākumu kopā ar žurnālisti Guntru Ruško veltīsim nelielam ieskatām Adventistu draudzes bērnu vecāku un skolotāju viedokļos par kristīgās mācības vai ētikas izvēli skolēniem uzsākot mācību gaitas. Raidījuma turpinājumā Vēsmas un Viktora Geides sagatavotās pārdomas. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Šorīt Adventistu vispasaules radio raidījumu ietvaros pārdomāsim tādi jautājumi. Kā un no cik gadiem jāsāk ticēt Dievam? Kristīgo mācību skolās vai ētiku? Viens otrs no jums tūlīt iedegsies, ka tas taču ir pats par sevi saprotams. Kāds varbūt pavīpstinās, bet ja tā padomā? Vai tad tas nav mūsu dzīvēs pats svarīgākais jautājums? Dzīvot no ik katra Dieva vārda, viņa lielajā žēlastībā. Tas nav viegli, un patiesībā to cilvēki mācās visu mūžu. Tāpēc arī mazs procents vecāku visā Latvijā ir izvēlējušies nobalsot par priekšrocībām kristīgajai mācībai un izvēlējušies par labu ētikai. Tā mums vēst Izglītības inspekcijas operatīvā centra publicētie dati 10. septembra avīzē Diena. Latvijā tauta ir sapratusi savas himnas vārdus Dievs svētī Latviju, un ministru kabineta 2000. Gada 5. decembra noteikumos numur 462 punktā 6. 16. Tagad labotais teksts vēsta, ka pamatizglītībā jāiekļauj arī kristīgā mācība vai ētika. Bet kāpēc tik mazs procents vecāku atbalsta kristīgās mācības priekšrocību, vēlējos noskaidrot kopā Rīgas Adventistu piektās draudzes vecākiem un bērniem. Jānas viedoklis.
Man ir divi bērni, un vecākais bērniņš jau ir piektajā klasē. Savukārt, viņš pirmajā un otrajā klasītē mācījās kristīgajā skolā, un tur viņam bija piedāvāta šī iespēja apgūt kristīgo mācību pirmajā un otrajā klasē. Es domāju, ka būtu jāpiedāvā bērniem iespēja iepazīties ar kristīgās mācības pašiem pamatjautājumiem, jo, ja ģimenē par to nerunā, tad bērns to vienkārši nevar uzzināt. Savukārt, es domāju, ka, protams, pats galvenais uzdevums ir vecākiem iepazīstināt bērnus ar Dievu, taču, ja vecāki paši nav ar Dievu tuvās attiecībās, tad būtu jāpiedāvā šī iespēja bērniem pirmajās klasītēs varbūt apgūt kristīgo mācību.
Mīļa māmiņai piespiedusies mīkstajā klēpī sēžot, par sevi šodien pastāstīs Līva. Un cik tev ir gadiņa?
8.
Un vai tu zini, kas ir Jēzus?
Jā.
Kur tu to esi iemācījusies?
Savas skolā.
Mēs mīlēsim Jēzu katru dienu. Āmen. Mēs mīlēsim Jēzu katru dienu. Pirmdien, otrdien, un trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, svētdien. Mēs mīlēsim Jēzu katru dienu. Āmen.
Mājas viedoklis ir saprotams. Jo bērni ir mūsu nākotne, un ko viņi iemācīsies, tas pat ir ļoti svarīgi.
Man būtu svarīgi zināt, kas skolā māca bērniem šo kristīgo mācību. Es nezinu, vai es gribētu tā, kuru katru. Un es domāju, ka nevis tieši speciāli kristīgā mācība, kā atsevišķa stunda, bet es pat gribētu, kad ir tāda skola, kur katrā mācībā gan dabas zinības, gan varbūt ķīmija un dažādas likumus, kas pasniedz tādā gaismā, ka to ir radījis Dievs un ka tas nāk no Dieva.
No valsts puses tika darīts viss, lai šā gada 1. septembrim tiktu sagatavoti skolotāji Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. No vecāku puses galvenie argumenti par šo priekšmetu mācīšanu bija saistīti ar sabiedrības morālo degradāciju, kultūru un vērtību sistēmu. Bet bija tie, kas uzskatīja, ka šie priekšmeti nedrīkst būt obligāti, jo varētu būt pārāk sarežģīti maziem bērniem, kā arī tie, kuri domāja, ka reliģiskiem jautājumiem būtu jāpaliek ģimenes pārziņā. Gunārs ir jaunais tētis un datorprogrammu speciālists. kurš labprāt kopā ar savu sieviņu Daci un Zīdainīti ik sabatu cenšas atnākt uz savu draudzi.
Jautājums, kāds ir mērķis šim? Ja ir mērķis palīdzēt mazam bērnam iejusties sabiedrībā, kristīgā mācība pa daļai atbild. Kristīgā mācība noteikti māca mīlēt cilvēkus, paciest un, teiksim, piedot pārdarījumus, māca arī palīdzēt citiem. Ētikā ļoti daudz no šīm lietām arī māca. Kristīgā mācība iespējams māca vēl kaut ko vairāk, kur ņemt spēku, kur ņemt iespējams arī pārliecību, publisko, teiksim, viedokli pārvarēt. Jo nav noslēpums, ka man bērni ļoti ātri un labi iemācies negatīvās lietas, un šeit tiešām nospēlēs to lomu, kas viņam ir mācīts pirms tam.
Ieva grāmatas 28. nodaļas 18. pantā ir rakstīts, par pērlēm un kristālu nav ko runāt, jo iegūta gudrība ir pārāka par pērlēm. Vai tu, Līviņa, pastāstītu savu piedzīvojumu, kurā tu esi sajutusi, ka Dievs par tevi rūpējas un ir tavs sargs un palīgs?
Es gaidīju autobus pieturā, tas bija ļoti, bija augsts laiks ārā. Pie augsti, es lūdzu Jēzum, vai autobus ātrāk pienāk, lai, man ārā nav jāsaldējis, un tā arī bija, viņš atnāca.
Ierosināt bērnus būt redzīgākiem, mācīt viņus pielietot iegūtās zināšanas un gudrību, tāds ir mūsu draudzes bērnu skolotāja ik sabata uzdevums. Ilona strādā ar jaunajiem vīriešiem un meitenēm, kur sirds noslēpumu krātuvēs iemirdzis pa dažai labai pērlei.
Bērns ir tomēr savādāka personība nekā mēs jau pieaugušie, un tas, ko bērns piedzīvo savās attiecībās ar Dievu, varbūt viņš nekad vairs nepiedzīvos, kad būs jau pieaudzis. Tālāk nāks citas dzīves grūtības, kā jau Līva arī šo gadījumu atstāstīja no savas mazās pieredzes, ka tas paliek ļoti atmiņā. Un arī šis cilvēks teica, tas, kā es izjutu Dievu atbildes uz saviem bērna lūgumiem, tas viņam paliks kā tiešām brīnišķīga ticības liecības visu dzīves garumā.
Draudzes māsas Ausmas Švilpas klusās sirds lūkšanas un vēlēšanās daudzējādā ziņā saskanējušas ar Dievu plāniem attiecībā uz cilvēkiem. Tāpēc viņas dēlam Kasparam, kurš jau no mazotnes nests uz lūkšanu rokām, jautājums par ētiku ir skaidrāks par skaidru, bet kristīgās mācības pamatā ir jautājums par atbildību.
Ētika tikai pati par sevi ir ļoti nepilnīga. Es gribu teikt to, ka ētikas autors ir pats Dievs. Un ētikas pamat kodeks ir bauslība, un ja bauslību cilvēks īsteno savā dzīvē, un viņš tiek mācīts jau no agrām dienām, tad tas ir labs dzīves risinājums viņam ne tikai šajā dzīves perspektīvā, bet absolūtā mūžībā.
Vai ir tādi likumi, kur darbojas mūžīgi? Kāpēc ir dažas lietas, kuras jāzina? Tāpēc, ka tās vienkārši ir jāzina. Kāpēc Dievs palīdz tiem, kuri nostājas šo likumu pusē?
Mana mamma pārmaiņu laikos atļāva man aiziet uz svētdienas skolu, jo gribēja noskaidrot, kas īsti ir baznīca. Es pēc tam esmu dzīvojis ar šiem principiem, kāds 10-15 gadus, līdz atkal atnāca līdz baznīcai un draudzē. Šoreiz adventista, jā.
Valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga 1. septembrī sveicot skolēnus, vecāks un skolotājs teica, ka nekas nevar būt par grūtu tam, kurš skaidri zina, ko vēlas sasniegt. Bet Bībelē Jēkaba vēstules 3. nodaļas 17. pantā mēs lasām, tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga un bez liekulības.
Dievs ir liels, Dievs ir liels, Dievs ir ļoti, 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 ļoti liels, Dievs ir liels, Dievs ir liels. Dievs ir ļoti, ļoti, ļoti,
lai tas kungs ļoti, Jēzus Kristus uz to mūs pamudina un svētī ar labu rītu.
Thank you.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Bet tagad pie mikrofona Vēsma Geide.
Labrīt! Es vēlos šajā rītā jums pastāstīt kāda Čikāgas universitātes profesora Džona Pauvela piedzīvojumu. Klausīsimies uzmanīgi. Varbūt šis profesors stāstīs arī par tevi, par mani. Pirms 12 gadiem es stāvēju gaidot, kad jaunie ticības teoloģijas fakultātes studenti piepildīs manas universitātes auditoriju. Tajā dienā es pirmo reizi ieraudzīju Tomiju. Man pārsteidz viņa izskats. Viņam bija gari, gludi sasukāti gaiši mati, kas sniedzās 6 solas zem viņa pleciem. Tā bija pirmā reize, kad es redzēju jaunekli ar tik gariem matiem. Es sapratu, ka tāda laikam ir pašreizējā mode, un jau tas ir svarīgi, kas ir uz viņa galvas, bet gan tas, kas atrodas tajā. Un tomēr šajā brīdī es tam nebiju sagatavots, un manas emocijas sita augstu vilni. Es nekavējoši Tomi ieskaitīju tā saukto ļoti dīvaino skaitā. Izrādījās, ka Tomijs vēlējies palikt ateists manā ticības teoloģijas kursā. Viņš aizvien iebilda, smīnēja vai citādi protestēja, kad runa bija par dievu mīlestību. Mūsu starpā bija relatīvs miers pirmajā semestrī, un tomēr man sirds ciļumos ļoti sāpēja. Kad kursu beidzot, Tomijs atnāca pie manis, lai nokārtot gala eksāmenu, viņš izteikti ciniski pajautāja. Vai jūs domājat, ka es kādreiz atradīšu dievu? Es nolēmu pielietot nelielu šoka terapiju. Nē, es sacīju ļoti uzsvērti. Tiešām viņš atsaucās. Es domāju, ka tas ir jūsu mācīšanas mērķis. Es ļāvu viņam atiet 5 soļus no manas klases durvīm un tad uzsaucu. Tomij, es nedomāju, ka tu viņu kādreiz atradīsi, bet es esmu pārliecināts, ka viņš atradīs tevi. Viņš mazliet paraustīja plecus un atstāja manu klasi un manu dzīvi. Es jūtos mazliet vīlies, ka viņš neieklausījies manā gudrā domā, viņš atradīs tevi. Vismaz es domāju, ka tā bija gudra doma. Vēlāk man bija patīkami dzirdēt, ka Tomijs ir pabeidzis augstskolu. Bet tad es saņēmu bēdīgu vēsti, ka viņam ir vēzis pēdējā stadijā. Pirms es paspēju viņu sameklēt, viņš atnāca pie manis. Kad viņš ienāca manā kantorī, viņa ķermenis bija ļoti pāšs. Visi viņa mati bija izkrituši ķīmiskās terapijas rezultātā, bet viņa acis spīdēja spoži un balss bija skaidra. Tomi, es tik bieži domāju par tevi, es dzirdēju, ka tu esi slims, es izkļāpājos. Jā, esmu ļoti slims, man ir vēzis abās plaušās. Tas ir dažu nedēļu jautājums. Tom, vai tu vari par to runāt? Protams, ko es vēlētu zināt? Kā tas ir? Būt tikai 21 gadu vecam un uz nāves gultas. Jā, bet varēja būt vēl sliktāk. Kas sliktāk? Varēja būt 50 un nekādu vērtību vai ideālu. Varēja būt 50 un domāt tik par alkoholu, sievietēm, taisīt naudu un domāt, ka esi ļoti liels un varens. Un tad es ielūkojos savā atmiņu kartotēkā, kur zem burta D. Tomijs bija man ieriģistrēts kā dīvainis. Šķiet, ka es pēc sava prāta biju centies katru klasificēt, bet Dievs atsūtīja viņu atpakaļ, lai audzinātu mani. Bet es atnācu pie jums, sacīja Toms, lai parunātu par to, ko jūs man sacījāt pēdējā klases dienā. Viņš ir atcerējies, es nodomāju. Toms turpināja. Es jums jautāju, vai es kādreiz varētu atrast Dievu, un jūs sacījāt, nē, tas pārsteidz mani. Tad jūs teicāt, bet viņš atradīs jūs. Es daudz par to esmu domājis, lai gan mani dievu meklējumi diez vai bija pietiekoši stipri šai laikā. Bet kad ārsts izoperēja man cirksnī esošu audzēju un pateica man, ka tas ir ļaundabīgs, tad es nopietnāk sāku domāt par dievu. Un kad šis ļaundabīgais veidojums izplatījās manos vitālajos orgānos, es tiešām no visas spēku triecu savas asiņainās dūras pret debes bronzas durvīm, bet Dievs neiznāca ārā. Patiesībā nekas nenotika. Vai jūs kādreiz esat tik ilgu laiku tā pūlējušies un bez jebkādiem panākumiem? Jūs kļūstat psiholoģiski salausts un nomocīts, un tad jūs visu to pārtraucat. kā dienas pamodos, un tai vietā, lai atkal cīnītos ap šo augsto ķieģeļu sienu meklējo dievu, vai viņš tur ir vai nav, es pārtraucu to darīt un nolēmu, ka nav vērts interesēties par dievu, par dzīvi vai vēl kaut ko. Es sapratu, ka ir pienācis laiks darīt ko derīgāku. Es sāku domāt par jums, par klasi, un atcerējos, ka jūs reiz sacījāt, cik būtībā skumji iet pa dzīvi bez mīlestības, un tikpat bēdīgi dzīvo dzīvi un atstāt reiz šo pasauli, ja tu nevienam neesi teicis, ka tu viņu mīli, un neviens arī tev nav to teicis. Tas patiesībā ir nožēlojami. Un tad es sāku ar grūtāko savā dzīvē, ar savu tēvu. Viņš lasīja avīzi, kad es iegāju pie viņa. Tēt, kas ir? Viņš jautājās, skatu nenovēršot no laikraksta. Tēt, es gribu parunāties ar tevi. Labi, runā. Es domāju, tas tiešām ir svarīgi. Laikraksts noslīdīja zemāk. Kas tas ir? Tēt, es mīlu tevi. Es tikai gribēju, lai tu to zinātu. Toms smaidīja un turpināja ar acīm redzamo gandarījumu, it kā silts noslēpumains prieks plūstu no viņa. Laikraksts nolidoja uz grīdas, un tad man tēvs izdarīja divas lietas, ko nekad agrāk viņš nebija darījis. Viņš raudāja un apskāva mani, un mēs runājām visu nakti, līdz nākošajā rītā viņam bija jāiet uz darbu. Kas tā bija par brīnišķīgu sajūtu, justies tik tuvu savam tēvam, redzēt viņa asaras, sajust viņa apskāvienu, dzirdēt viņu sakām, ka viņš mīl mani. Ar manu māti un mazo brāli tas bija vieglāk. Mēs raudājām kopā, apskāvām viens otru un teicām viens otram patīkamus vārdus. Mēs atklājām lietas, kuras bijām turējuši noslēpumā tik daudz gadus. Es biju noskumis tikai par vienu lietu, ka es tik ilgi biju gaidījis šo brīdi. Tas bija tikai iesākums, lai atvērtos visiem cilvēkiem, kuriem es patiesībā biju slēgts. Un tad vienu dienu es aprīzos un sapratu. Dievs ir šeit. Viņš nenāca pie manis, kad es lūdzu viņu. Es biju līdzīgs dzīvnieku trenerim ar stīpu. Nāc šurp, let cauri, es došu tev trīs dienas, trīs nedēļas. Acīm redzot, Dievs darīja lietas savā veidā un savā laikā. Bet svarīgākais ir tas, ka viņš bija šeit. Viņš atrada mani. Jums bija taisnība. Viņš atrada mani pat pēc tam, kad es pārtraucu viņu meklēt. Tomī, es gandrīz elsoju sacīju, es domāju, ka tu pateici kaut ko ļoti svarīgu, daudz svarīgāku, kā tu pats to vari aptvert. Tu beidzot man pateici, ka vispatiesākais ceļš atrast Dievu nenozīmē iet pie viņa ar savu personīgo īpašumu un problēmu risinājumiem vai tūlītēju vajadzību apmierināšanu, bet gan labāk būt atvērtiem mīlestībā. Tu zini, ko ir sacījis apstuls Jānis. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Tom, vai es drīkstu tev ko lūgt? Atceries, ka tu biji manā klasē, tu man darīji patiesas sāpes, bet tagad tu man to visu noņēmi. Vai tu varētu atnākt pie maniem tagadējiem ticības teoloģijas studentiem un viņiem pastāstīt to, ko tu tikko izstāstīji man? Ja es viņiem to stāstīšu, tas nebūs nepuls tik iespaidīgi, kā tad, ja tu to darīsi. Oi, es jums to varēju pastāstīt, bet es gan nezinu, vai varēšu to izdarīt jūsu klasē. Tom, padomā par to. Ja tu esi sagatavojies to darīt, tad piezvani man. Pēc dažām dienām Tomīs man piezvanīja un sacīja, ka ir ar mieru pastāstīt to manai klasē, un ka viņš grib to darīt arī Dievam un man. Mēs vienojamies par laiku. Tomēr viņš nekad to neizdarīja. Viņš bija pieņēmis augstāku spēku norīkojumu. Pirms viņš nomira, mēs vēl pēdējo reizi sarunājāmies. Es vairs nevaru aiziet uz jūsu klasi to pastāstīt. Es zinu, Tom. Vai jūs pastāstīsiet viņiem par mani? Vai jūs pastāstīsiet visai pasaulē par mani? Es to noteikti darīšu, Tom. Es pastāstīšu viņiem. Es darīšu to vislabāko. Paldies jums, mīļie radio klausītāji, ka šajā rītā citējāt šo vienkāršo stāstu par Tomiju. Ko jūs pastāstīsiet šodien saviem mīļajiem? Ko pastāstīsiet pasaulē?
Kristus neatkārtojamā personība, kura raksturs, domas un rīcība ir ikviena kristieša sirds ilgas. Visos laikos ir bijusi arī dažādu autoru pārdomu un abrīnas temats. Šoreiz pievērsīsimies vienai no senākajām šāda veida liecībām – Marka evaņģēlijam. Pie mikrofona mācītājs Viktors Geide.
Labrīt visiem! Pagājušā tikšanās reizē mēs runājām par Jēzu kā cilvēku dēlu, bet šodien padomāsim, kā Marks redz Jēzu kā Dieva dēlu. Marka evaņģēlijs iesāks nedaudz citādi kā Mateja vai Lūkas, jo ar pirmo teikumu lasītājs tiek informēts par to, ka Jēzus ir Mesija, ir Kristus Dieva dēls, Marks 1:1. Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlijas sākums. Un tālākie panti turpin parādīt, ka Jēzus ir svaidītais, viņš ir tas, par kuru rakstīja pravietis Jesaja, ka Jānis Kristītājs bija Jesajas pravietotais, ceļa sagatavotājs, kas skaidri apliecināja Kristus personību ar vārdiem, 1:7. Pantā, kāds spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs, pat noliecies atraisīt viņu kurpju siksnas. Pirmā reize, kad Jēzus parādās Marka evaņģēlijā, ir viņa kristīšanas notikums Jordānas upē. Kad Jēzus iznāca no ūdens, debesis atvērās, svētais gars baloža veidolā nolaidās uz Jēzus, un tēva balss atskanēja no debesīm. 1:11. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Pat demona apliecināja to, ka Jēzus ir Dievs svētais, 1:24. Pantā. Kad Jēzus bija piesīts pie krusta romiešu armijas virsnieks, to apliecināja ar vārdiem Marka 15:39. Patiesi šis cilvēks bija Dieva dēls. Tā mēs saprotam, ka Markam ir pietiekam daudz pierādījumu tieši par to, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Bez tam, kad Marks pārdomāja par visu to, ko Jēzus darīja, viņš redzēja īpašu Dieva spēku izpausmi. Vienalga, vai tas bija kāds no brīnumainiem dziedināšanas gadījumiem, vai 5000 pēdināšana no 5 maizēm dienām zivīm, vai staigāšana par ūdens virs, vai mirušu uzmodināšana, vai arī demonisko spēku savaldīšana, kā arī unikālais notikums uz apskaidrošanas kalna, kad parādījās Mozes, Neliju un runāja ar viņu, kāds aprakstījis dejotā noļā no 2. Līdz 8. Pantam, kur atkal no jauna balss no debesīm apliecināja, šis ir mans mīļais dēls, klausot viņu. Ir arī liecības, kuras Jēzus izteica par sevi pats, kas apliecina viņu mesiānisko sūtību, Marku 2:5-10, un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacījus triekšķerto, mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Bet tur bija kāda no raksta mācītājiem, te sēdēja turpat un domāja savu sirdī, ko šis tā runā. Viņš žaimo Dievu, kas cits var grēks piedot kā vienīgi Dievs. Protams, ka savā būtībā raksta mācītāji pateica lielu patiesību, ka neviens cilvēks pasaulē nevar piedot cilvēkiem viņu grēks, jo katrs cilvēks ir pats grēcinieks un šo patiesību Jēzus neapstrīdēja, bet ar savu atbildi nodev liecību par sevi, ka viņš, lai gan cilvēka dēls, ir arī pilnīgs Dievs. 10. Pantā lasam, bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēks piedot. Tādējā Jēzus apliecināja, ka viņš nezaimo Dievu, jo viņš ir Dievs, viņam ir šīs tiesības. Jēzus tāpat paziņoja arī savu autoritāti par zabata dienu, tur Marka 2:28. Pantā, tā no cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. Ne jau grēcīgais un mirstīgais cilvēks, bet cilvēka dēls, dārgais pestītājs. Tāpat Jēzus paziņoja, ka viņa nāve ir grēcinieka mūžīgās izglābšanas ķīle, Markus 10:45. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Un kur te vēl varanā liecība, kur Jēzus nodeva par sevi tad, kad bija apcietināts un stāvējuši augstu to garīgo vadoņu priekšā Marka 14:61-62. Pantā, un atkal augstais priesteris viņam jautājums sacīja, vai tu esi Kristus, augsti teicamā dēls? Bet Jēzus sacīja, tas es esmu. Un jūs redzēsiet cilvēku dēlu sēžam pie visspēcīgā labās rokas un nākam ar debes padvešiem. Tātad Jēzus paziņo ne tikai to, ka viņš ir Dievs, ka viņa vieta ir pie tēva labās rokas, bet ka viņa rokās ir cilvēks nākotne, ka arī viņiem šodienas tiesnešiem būs šis brīdis jāpiedzīvo, ka viņi ir redzējis viņa atnākšanas spēkā un godībā. Vēl interesanti ir atzīmēt, ka šeit ir otrais evaņģeļos pieminētais zaimošanas gadījums, kā cilvēki var zaimot Dievu. Pirmais bija, ja cilvēks piedod citam cilvēkam viņu grēkus, par ko jau lasījām iepriekš, un otrs ir, ja cilvēks sevi pielīdzina Dievam. Lasām Marka 14:3-4, tad augstais priesteris saplēs savus svārkus un saka, kam vēl vajag liecinieku, jūs viņa zaimošanu esat dzirdējuši. Jā, ja to paziņot cilvēks, ka viņš ir kaut kas Dievam līdzīgs, ka viņš var darīt kaut ko, ko tikai Dievs var darīt, tad tā ir Dieva zaimošana. Jēzus, protams, augstam priestrim nepārmiet, ka viņš nesaprot, kas ir Dieva zaimošana, bet gan to, ka viņš tik augsta garīga persona nepazīst, kas ir Jēzus. Šie divi Dieva zaimošanas veidi grēku, piedošana un Dieva autoritātes piesavināšanās nav pazudušas no cilvēces vēstures un kaut kādā veidā iegūst lielu spēku laika noslēgumā, kā par to ir rakstīts Jāņa atklāsmes grāmatas 13. Nodaļā. Marka parādītais dara mūs arī uzmanīgus, ka tā laika raksta mācītājiem priesteri bija gudrāki šo lietu izpratnē pēc būtības nekā mūsdienu cilvēki. Un vēl interesanti ir atzīmēt, ka ievadot skaistā vakarēdienu iestādījumā, Jēzus apliecināja arī sevi kā jaunās darības apstiprinātājā savu asinīm, tur Marka 14:23-24 sacīdams, šis ir manas darības asins, kas par daudziem top izliecas. Tas no jauna apliecina, ka es esmu Dievs, kas apstiprina jums vienīgo unikālo glābšanas ceļu. Viena no vissvarīgākām Jēzus aktivitātēm, kuru parāda Marks, ir Jēzus dziedināšanas brīnumi, jo tie parāda pilnībā, kas viņš ir. Un pats galvenais, ka viņš var cilvēku glābt. Viņam ir tiesības un arī spēks to darīt. Tas ienes cerība arī mūsu katru sirdī. Grieķu vārds sozo nozīmē abas lietas, gan dziedināt, gan arī glābt. Jēzus var radot veselību mūsu fiziskam cilvēkam, bet viņš var atbrīvot mūsu no grēka važām un izglābt mūžīgai dzīvē. Un tieši šo cerību Marks vēlas iedot cilvēku bērniem, kur lasa evaņģeliju. Jā, dargo radioklausītāji, Jēzus ir ne tikai cilvēka dēls, kas spēj tev līdzjust, bet arī Dieva dēls, kas spēj tev visās lietās palīdzēt un tevi izglābt mūžībai, ja tikai tu to vēlies. Nezaudē ticības drosmi, pat ja es kaut ko izdarīšu nepareizi. Jēzum ir spēks tev un man palīdzēt. Viņš tevi mīl, viņš tevi ļoti, ļoti mīl. Mūsu Tēvs debesīs, paldies tev par glābšanu Jēzu. Paldies tev, ka neesam atstāti vieni cīņā ar grēku. Paldies Tev par jaunās darības sasnīm, caur ko varam mantot patiesu mieru. Paldies, Jēzu, ka Tu mūs turi ar savu žēlastības roku. Tev lai ir mūžīgs, gods un slava. Āmen.
Jūs klausieties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Raidījuma adrese – Rīgā, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 1010 vai e-pasta adrese – radio@baznica.lv. Šajā rītā mūsu programma no jums atvadās. Uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!